Радыё Свабода ў студыі Алексей Знаткевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Нобелевский комитет у Осло зарегистровал изневоленного белорусского правооборонца Олеся Беляцкого официальным кандидатом на отримание Нобелевской премии миру. Поведомление в регистрации отримал польский фонд «Свобода и демократия» у Варшаве, який збирал подписи за вылучение кандидатуры Беляцкого сярод депутатов польского сейму. У гэтым годзе зарегистровали 231 кандидата на Нобелевскую премию миру. Пераможца стане вядомы 12 кастрычніка, сказал нам кіраўнік фонду «Свобода и демократия» Томаш Пісуля. Спадар Пісуля таксама паведаміў, што кандыдатуру Бяляцкага падтрымалі 190 дэпутатаў польскага сейму і парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Агулам свой подпіс за кандыдатуру Бяляцкага паставілі дэпутаты 23 краінаў. Сёння ж стала вядома, што яшчэ 29 сакавіка суд Першамайскага району Менску пастанавіў спагнаць засуджанага Бяляцкага яшчэ амаль 150 мільёнаў рублёў. А агульная сума, якую мусіць заплаціць Бяляцкі, ператварылася з 350 мільёнаў амаль у 900 мільёнаў. Праваабаронца Валентин Стефанович тлумачыць.
Насамрэч тут пеня і можа быць, таму што іншых, так скажам, варыянтаў падатковага кодэксу не прадугледжвае. І таму сума, якую можна спаганяць, скажам, ну, тэарэтычна, каля 500 мільёнаў, то ніяк не 900. Таму зараз будзе касацыйны скарга падавацца на гэта рашэнне суда, па-першае, таму што яна прайшла без удзела ўвогуле каго-небудзь з прадстаўнікоў Беляцкага. А па-другое, будзе падавацца дадатак яшчэ да нагляднай скаргі на імя старшыніцкага гарадскога суда, таму што сама скарга асноўная для Беляцкага ўжо пададзена. Па-першае, будзе ставіцца пытанне зноку ж пра отмену присуда ввогуле, а поскольку позиция наша не изменилась, а мы лично, что Беляцкий не виноват. А по-другому, тут повинны перелишиваться за этой все шкоды, потому что не максимум и индексовать сумму, и одночасово еще и пеню выкористовывать. Это не правовой подход абсолютно.
Гаварыў праваабаронца Валентин Стэфанович. Болей інфармацыі пра сітуацыю са зняволеным праваабаронцам Алесем Бяляцкім можна знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. Паўгода арышту, паўтара года зняволення ці ўмоўны тэрмін пагражаюць былому палітвязню Васілю Парфянкову, яго абвінавацілі ў парушэнні ўмоваў прафілактычнага нагляду. Тым часам грамадская ініцыятыва «За волю» прапанавала істотна пашырыць крытэрыі, паводле якіх праваабаронцы прызнаюць вязняў беларускіх турмаў палітзняволенымі, расказвае наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Колькасць палітзняволеных у Беларусі розніцца ў залежнасці ад меркавання праваабаронцаў. Называюць 10, 12, а то і 16 чалавек. Адны праваабаронцы лічаць, што пад гэта азначэнне трапляюць толькі асуджаныя за падзеі 19 снежня і тыя, каго ўлады пераследавалі за барацьбу з мясцовымі карупцыянерамі, як у выпадку з Міклаем Тухоўічам. Другие выступают за больше широкие критерии, у тем лику за то, как оплечить политвязнями активистов анархистского руху, якие, поводля суду, уживали гвалт у змагания за свои политичные погляды. 19 красавіка грамадская ініцыятыва за вызваленне палітвязняў «За волю» абмеркавала крытэрыі прызнання палітвязняў і прыняла свае рэкамендацыі. Актывістка Ганна Шапуська зачытала спіс гэтых крытэрыяў з 8 пунктаў.
Первое. Лишение свободы применено по явно политическим мотивам вне связи с каким-либо правонарушением, либо есть основания полагать, что обвинение лица в совершении преступления полностью сфальсифицировано. Второе. Лицо лишено свободы, либо существенно ограничено в свободе. Против лица безосновательно используются меры принуждения медицинского характера, в том числе с применением сомнительного психиатрического диагноза.
Приклады такой практики, что до оппонентов режиму активисты за волю убачили у справах Александра Крутого и Сергея Коваленки. Так само сирот критеров судовый разбор, який отбылся с явными порушениями правов громадянина и гарантий даденных конституцией. Паводле вязня гарадзенскай турмы Мікалая Туховіча, чий ліст быў зачытаны на меркаванні, сёння ў беларускіх турмах сотні людзей, справы якіх суды разглядалі з яўнымі парушэннямі. Таксама грамадскія актывісты прапануюць лічыць палітвязнямі тых, каго пазбавілі свабоды з парушэннем аднаго з правоў, гарантаваных Еўрапейскай канвенцыяй па правах чалавека. Гэта свабода слова, сумлення, рэлігіі, свабода распаўсюду інфармацыі, свабода сходаў і асацыяцыяў. Паводле Тетяны Шапуцькі, гэтыя прапановы зроблены на падставе крытэрыяў незалежных экспертаў Рады Еўропы. Актывісты «За волю» падтрымалі прапанаваныя крытэрыі і падпісалі зварот да Рады Еўропы, Еўрапарламенту і кіраўнікоў краін Еўразвязу і ЗША. У звароце пералічаныя зняволеныя, якіх «За волю» прапануе лічыць палітвязнямі ўжо сёння. Гэта Мікалай Сладкевіч, Дзмітрый Дашкевіч, Эдуард Лобаў, Сергей Каваленка, Алес Беляцкі, Мікалай Тухович, Павел Севярынец, Мікалай Дзядок, Ігар Алінєвіч, Александр Францкевіч, Павел Сырамалотаў, Артём Пракапенка, Яўген Васькович, Юрый Чыгілейчык, Александр Малчанаў, Александр Крутой. Сваякам в'язнів активісти за свободу вручили біблії, які були набиті за доброчинні складки, у тим ліку на гроші, які заробив на хімії Павел Сєвєринець. Спіс 16 чоловік можуть хутко поповнити були політв'язні. На сході стало відомо про заведення кримінальної справи супить Василя Парфянкова, який відбував 4 роки зневолення за площу і був літось помілований. Тепер Василю Парфянкову погрожають півгода арешту, півтора года зневолення чи умовний термін поводля обвинувачення у порушенні умов профілактичного нагляду, який був накладений на активіста на початку году за удел у акціях солідарності.
Кожен четвер повинен був відмічатися у РАУСі і з 8 вечора до 6 раніці знаходиться вдома. Але ж, ну, трималося так, що там, ну, виходив у краму після 8. В цей час приходили супрацовники міліції ось, і відповідно составлявся акт. Було таке, що їхав на відмітку у РАУС і стали трамваї, і довелося некілька там припинків їсти пішу, тому спізнився на відмітку. Ось так само на відмітку до 6 години вечора треба було прийти, ну спізнився там літерально там хвилин на 10-15 ось прийшов. Я ще були там ці інспектора, які знову таки составили акт, що порушено правила карантинного надзору.
Розповів Василь Парфянков. Профілактичний нагляд раніше був усталяваний так само над былими політв'язнями Владом Яроменком і Павлом Виноградовим.
Тим часом політичний в'язень Павел Сєвєринець, який відбуває покарання так званої хімії обмежуванням свободи, відбув уже половину свого терміну і має право на дотермінове визволення. Однак сам він нього не розлічує.
19-те – це, справді, половина терміну, але визволення я не чекаю. Бо у нас працює не закон, а загади. Загад зараз такий – тримати тих, хто не підписав прошення помілування, там, де вони є. Ну, але, дякую Богу, мені значно легше, ніж тим, хто в турмах. Тому, можливо, чекання і терпіння не таке тяжке. Вірогодно, праз місяць-півтора, але я настроюся сидіти, коли треба, то і до дзвонка, як кажуть, до кінця терміну.
Говорив Павел Сєвєринець. Відеозапис з ягоним інтерв'ю ви можете побачити на нашому сайті свобода.org. Олександр Лукашенко визволив двох політв'язнів, а остатніх тримає у зняволенні. Чому, на вашу думку, він не визволяє усіх? На таке питання відказали жихари Могильова.
Это остается объектом торгов с Евросоюзом. Санкции начали действовать, и поэтому еще остаются какие-то козыри у Лукашенко. Либо Евросоюз дает послабление, при этом, возможно, кто-то еще выйдет. Либо они должны рано или поздно все выйти, если санкции оставить жесткими.
Я не понимаю, что побудило его этих вызволить.
Я так думаю, давление со стороны Европы. Если надавят, еще больше может остальных вызволить.
К сожалению, у нас большинство людей такая позиция «моя хата с краю». Как Геннадий Буравкин писал, масса хочет колбасы. Сын, масса хочет мяса.
Я политикой вообще не интересуюсь и ничего про это не знаю.
Я далек от этих кругов президентских, поэтому, чему он не вызволяет, я вам отказать не могу.
Боится чего-то, наверное. Потерять власть. Хочет показать народу, что он имеет какую-то силу. Хотя мне кажется, что он вообще ничего не имеет. Мне кажется, что он от своего уже не отступится. Все повязано в этой стране. Все в его руках. Что он хочет, то и творит.
Честно говоря, телевизор смотрю редко. Радио тоже практически не слышу. Практически на жизни страны как бы не участвую. Поэтому ответить затрудняюсь.
Наверное, отпустят скоро. А что их держать там?
Отпустят.
Президент нашей страны еще не дошел до той думки, что они должны быть на свободе. Тягом уже быть нескольких тыдней, нескольких месяцев. І он це обов'язково зробить. Олександр Григорович – це не той чоловік, який подуладний ніяким впливом. То це буде цілком особисте його рішення.
Сложний питання. Наверное, є якісь причини. Не можу сказати, не знаю, чесно говоря.
Чому? Торгується, видно, хто б. Може, хто-то як-то зробив. Хто б Западна Європа там щось поспособствував. Це ж звичайне діло. Це Білорусь, ну що робити?
Це їх діла. Тобто, я не прокурор, я не суддя, пускай це вони вирішують.
Ну, ждет еще, когда кто-нибудь ему даст какие-нибудь бонусы, или Европа, или Россия, когда ему скажет.
На самом деле, не может вызволить?
Может, но не хочет.
Как бы заховалась, напевно, интрига, как было, чем Максима гандлевать за развязом. Мы же не все ведаем, об чем там ведутся перемовы.
Меркування людей на Могильовських вулицях, а ви самі можете виказатися на гетою чи любую іншу тему 266-39-52, номер автоотказника у Мінську. Він працює без перепинку. Так само покидайте коментарі на нашому сайті в інтернеті свобода.орг.
Сярод мясцін, звязаных с жыццём Якуба Коласа, вёска Балачанка, напэўна, самая забытая. Хоць тут жывуць людзі, якія добра памятаюць паэта.
Он выходзіў, у него жывот быў, он такой очень важны. И говорю по-беларуски. Дзянькую, добрый день, это все я говорю по-беларуски.
Тут захаваліся уникальные фотоздымки, и нават мемориальная шильда тут есть. Про Коласову Палачанку черговая передача серии «Подорожжи свободы».
Гэта перадача ў нашай праграме пазней, а мы вяртаемся да падзеяў дня. Моладзевыя актывісты шэрагу партыяў і рухаў абвясцілі пра адзіную платформу дзеянняў у кампаніі байкоту парламенцкіх выбараў па назвай «Ігнор-2012». Галоўная мэта аб'яднання – наладзіць эфектыўны байкот і даць прыклад для пераймання палітыкам старэйшага пакалення. Падрабязнасці падае Галіна Бакунчык.
У склад коаліцыі «Ігнор-2012» увайшлі «Малады фронт», кампанія «Рэвалюцыя пра сацыяльную сетку», «Моладзь Еўрапейскай Беларусі», «Партыі Беларуска-Хрысціянская дэмакратыя», «Маладыя сацыял-дэмакраты», «Маладая грамада», «Маладыя дэмакраты» ад «Моладзевага крыла Аб'яднанай грамадзянскай партыі» і «Змена», «Моладзь руху гавары праўду». Іх прадстаўнікі на адмысловай прэсавай канферэнцыі паведамілі пра мэту аб'яднання і працу ва ўмовах агульнай платформы. Гаворыць намеснік старшыні «Маладога фронту» Мікола Дзімідзенка.
Мы моладзь вырашылі, што будзе вельмі добра, калі мы сфармуем агульную пазіцыю ад асноўных моладзевых арганізацый, рэальна дзеючых, і з'явім пра супольныя дзеянні, пра тое, што мы маем агульнае бачанне на парламенцкія выбары і наогул на ўсю сітуацыю ў краіне. І гатовы да байкатавання выбарчых фарса, которые ўлады называюць парламенцкімі выбарамі.
Маладыя палітыкі заяўляюць, што нельга правесці справядлівыя выбары ва ўмовах дыктатуры, калі за кратамі знаходзяцца палітвязні. Застаецца не демократичным выборче законодавства. Коаліцыя «Ігнор-2012» гэта таксама узор для пераймання палітыкам старэйшага пакалення, якія пакуль не маюць адзінай пазіцыі на конт дзеянняў падчас выбарчай кампаніі. Гаворыць прадстаўнік Еўрапейскай Беларусі Сергей Казаков.
Глупо участвовать в выборах, когда самые популярные политики либо сидят в тюрьмах, либо не могут участвовать из-за неснятых судимостей. Это можно сравнить с выходом на боксерский ринг со связанными руками. Надеемся, что наши объединение послужит примером для нашего более возрастного поколения, однако при этом мы никого не хотим, так сказать, столкнуть лбами. Нам важен результат.
Маладыя палітыкі заяўляюць, што гатовы байкатаваць парламенцкія выбары праз вулічныя акцыі, флэшмобы, інфармацыйную кампанію, заклікі не браць удзелу ў выбарчай кампаніі і фіксаваць парушэнні падчас яе правядзення. Аднак «Ігнор-2012» не мае на мэце супрацьстаяння магчымым удзельнікам выбараў. Каліцыя адкрытая для супрацоўніцтва з усімі дэмакратычнымі палітычнымі сіламі краіны, гаворыць адзін з лідараў «Змены» Павел Вінаградаў.
Выбараў не было з 94 года, поэтому і адносіцца к выбарам серьезно не стоит. Конкретно наша организация планирует довольно жестко отстебаться над будущими событиями. Хотелось бы еще сказать про отношение к тем, кто не за бойкот. Мы не собираемся ни в кого кидаться экскрементами за то, что они будут участвовать в выборах. Наша позиция такая, что лишь бы все это пошло на пользу.
Активисты молодевого объединения «Игнор-2012» так само спадзяются на подтримку международной супольности, у том лику про затмену чемпионату света по хоккею у Беларуси.
Рассказывала Галина Бакунчык. Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. Нагадаю некоторые темы нашей сегодняшней программы. Нобелевский комитет у Осло зарегистровал зняволенного белорусского правооборонцу Олеся Беляцкого официальным кандидатом на отримание Нобелевской премии миру. Сёння ж стала вядома, што яшчэ 29 сакавіка суд пастанавіў спагнаць з Бяляцкага яшчэ амаль 150 мільёнаў рублёў. Паўтара года зняволення ці умоўны тэрмін альбо паўгоду арышту пагражаюць былому палітвязню Васілю Парфянкову. Яго вінавацяць у парушэнні умоваў прафілактычнага нагляду. Маскоўскі раённы суд Менску аштрафаваў на 1,5 мільёны рублёў сяброўку каардынатара інтэрнэт-суполкі «Рэвалюцыя пра сацыяльную сетку» Вячаслава Дзіянава, Маргарыту Лавышык, а таксама Крысціну Кумейку. Абедзвюх дзяўчат абвінавацілі ў дробным хуліганстве. Мы на хвалях Радыё Свабода, і зараз больш падрабязна пра апошнюю навіну з маскоўскага раённага суду Менску, дзе аштрафавалі двух дзяўчат, абвінаваціўшы ў дробным хуліганстве, расказвае наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Пасля суду, які цягнуўся літаральна 5 хвілін, Маргарыта Лавышык распавяла корэспандэнту «Свабоды», што яе сяброўку Крысціну Кумейку аштрафавалі нібыта за нецэнзурную лаянку ў грамадскім месцы. Пры гэтым ніякіх сведак на працэс не выклікалі. Маргарыта распавяла, чаму яна не аспрэчвала вінавачэння.
Угрозы былі очень рэальныя, асобна ў адносінах мяне. Очень большой был прэсінг. Если вкратце сказать, они хотели все действия Вячеслава повесить, грубо говоря, на меня. То есть, чтобы я была соучастницей. Пока обошлось. Но обещали, что не доходя до дома, я могу опять, чтобы не выехала в Польшу. Угрозы такие были. И расстреляют, и задержат, и убьют, и закопают. Чего там только не было. Но терпелась вместе с подругой очень много всего. Она проходила тоже за нецензурную брань, но с политической точки зрения, чтобы у нее там ничего не расспрашивали. Расспрашивали больше про меня.
Девчат затримали у день 18 красавіка. Пяцёра супрацоўнікаў міліцыі ўрваліся ў кватэру, у якой жыве Маргарыта. Яна якраз размаўляла праз скайп з Вячаславам Дзіянавым. Кампутар забралі і вярнулі толькі сёння, пасля суду. Сябры суполкі «Рэвалюцыя пра сацыяльную сетку» цвердзіць, што кампутар быў падрабязна праверены спецслужбамі і з яго вынялі ўсё асабістае ліставанне. Маргарыта распавяла, як адбывалася затрыманне.
Из дому забралі, просто подруга выйшла на вуліцу, они отобрали у неё ключі. Открылі дверь, вошли, потом потащили в машину и без личины, без указания, куда нас везут. Единственное, что говорили, что в лес расстрелять. Вокруг дома покатались и поехали в московское РОВД. Мы долго сидели в РОВД, где-то до 11, потом нас повезли на Крис. Нас держали вдвоем в холодной камере. Мы успели попросить еще в РОВД, чтобы нам купили воды, а там не давали ни каких-то теплых вещей. Холодно было, и мы не спали. Вот уже вторые сутки не ели, не спали, и только вот вышли.
Вячаслав Дзіянаў твердзіць, што Маргарыта не ўдзельнічала ў кампаніі «Рэвалюцыя пра сацыяльную сетку», не займалася палітычнай дзейнасцю і ў дзень затрымання якраз збіралася ехаць да яго ў Польшу. Ён называе гэта помстай уладаў праз родных і каханых людзей тым, да каго яны самі не могуць дацягнуцца. Вячаслаў Дзіянаў перакананы, што Маргарыту затрымалі за тое, што яна ягоная дзяўчына.
Я думаю, што гэта звязана напрямую з маёй дзейнасцю, потому што Маргарыта не з'яўляецца персонай актывісткай, і таким образом они напрямую хотели владеть квартирой. Будем дальше работать таким образом. Сложно остановить нас. Я думаю, что это все сделано с двумя целями. Первая цель – это нагнетание этого всеобщего страха, на которую задача у них поставлена. Они это делают специально и преднамеренно. Другое – это, конечно же, опять же, подразнить Евросоюз. Репрессии, направленные на это, и на то, чтобы максимально вот была эскалация отношений между Евросоюзом и Беларусью.
Гаварыў каардынатар інтэрнэт-суполкі «Рэвалюцыі пра сацыяльную сетку» Вячаслаў Дзіянаў. Вы на хвалях Радыё Свабода.
Што рабіць, калі твоё дзіця не такое, як усе? Што рабіць, калі няма ад каго чакаць дапамогі? Што рабіць, калі доктар піша дыягназ аўтызм? Вера Бурлак, Віктар Жыбуль і іх незвычайны сын Кастусь у праграме «Вашы дзеці».
Гэту перадачу слухайце пазней, а мы вяртаемся да палітычных падзеяў. Еўрапейскі звяз вуснамі міністра замежных спраў Славаччыны Мірослава Лайчака заявляе, што амбасадары краіны еўразвязу маюць вярнуцца ў Беларусь найбліжэйшымі днямі. Тым часам міністр замежных спраў Беларусі Сергей Мартынаў днямі заявіў, што амбасадары вернуцца ў Беларусь пры ўмове, што за гэтым не будзе новых санкцыяў, а прэсавы сакратар МЗС Беларусі Андрэй Савіных паўтарыў, што пазіцыя Беларусі ў гэтым пытанні не змянілася. З працягам тэмы Уладзімір Глот.
Палітолігі лічаць, што для дачынення ў Беларусі еўразвязу вельмі важным стане паседжанне міністраў замежных спраў краінаў еўрапейскага звязу. Яно прызначанае на панядзелак 23 красавіка ў Люксембургу. Гэта дало падставу журналістам спытаць сёння на брыфінгу прэсавага сакратара знешнепалітычнага ведамства Беларусі Андрэя Савіных, ці магчымае вяртанне еўрапейскіх амбасадараў у Менск, калі еўразвяз у панядзелак не прыме новых санкцый. Спадар Савіных сказаў, што пазіцыя Беларусі застаецца нязменнай.
Пазіцыі по данному вопросу уже очень хорошо изложены с обеих сторон. Добавлять к этим позициям пока ничего не нужно. Я думаю, время покажет.
Міністр замежных спраў Славаччыны Мірослаў Лайчак тлумачыць неабходнасць вяртання амбасадараў краінаў развязу ў Беларусь так. Ужо час вяртацца амбасадарам, бо нам трэба, каб амбасадары рабілі сваю працу. Яны не павінны быць часткай палітычнай спрэчкі паміж еўразвязам і Беларусю. Канец цытавання. Як крок еўразвязу насустрач Беларусі ацэньвае гэтыя словы дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш.
Гэта відавочная прапанова пра тое, што давайце аднавім адносіны, скажем так, до того стану, где они были, до того, как погоршились. И такой рух, такой заход был довольно предсказальный, бо ворожесть и конфронтация навратил его планы Брюсселя. Это была увогуле инициатива Минска.
Ситуация, когда амбассадор нават одной краины покидая державу, где он працуе, уже тревожная, отзначая былы белорусский дипломат Михаил Батян.
Кожный амбассадор это все ж таки, как кажут, у себе убирая свою державу у другой державы. Он выполняет передо всем представнейшую функцию. Есть такое понятие, что дипломаты. И когда он выехал из иншей державы, в таком контексте, как то отбылось у нас, значит, как бы держава не хочет в этот момент занадто иметь добрые стосунки с данной державой. Это вельми дренно, сам факт, когда выехал амбассадора, и он подставляет своего президента, чи там монах, как это бывает. Тому это вельми недобро. И такие справы повинны вырашаться только прос перамовы, не треба ставить неких там специальных воронку, как мне здаецца.
Пакуль же абодва баки асцярожнічаюць. Про гэта сведчыць и такі факт. Сёння Андрей Савіных на пытанне, калі вернуцца ў Варшаву і Брюссель, беларускі амбасадар адказаў так.
Данный вопрос находится в стадии рассмотрения.
Говорил Андрей Савіных, прэсавы сакратар Міністерства замежных справ Беларусі. І вы на хвалях Радыё Свабода.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Павел Сац з вёскі Асавая Малагарыскага района. Спыталіся госці ў адной даяркі, колькі зарабляе. Тая адказала шчыра. Всяго 600 тысяч. Як жа яна пашкадавала потым за гэтыя словы. Ужо месяц дзяўбуся яна навошта казала правду. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Эту передачу слухайте позднее. Так само нагадаю, что можно послухать и почитать нас у интернете свобода.орг. Прадстаўнікі дзяржаўнага памежнага камітэту заявілі, што беларускія памежнікі цяпер будуць менш увагі звяртаць на тых, хто выязджае з краіны. У падтэксце гэтых заяваў прэтэнзіі да еўразвязу за санкцыі і прыхаваная пагроза, што Беларусь будзе прапускаць на захад нелегальных мігрантаў.
Напередодні КДБ Беларусі распаўсюдзіў у дзяржаўных СМІ інфармацыю, што праз Белавецкую пушчу на тэрыторыі Польшы перапраўлена група нелегальных мігрантаў з больш чым 10 жыхароў Афганістану. Начальнік Цэнтру інфармацыі грамадскіх сувязяў КДБ Беларусі Александр Антанович удакладніў для журналістаў.
Адмічаецца рост потока нелегальнай міграцыі из стран с террористической активностью в страны Западной Европы. И, к сожалению, вот эти каналы имеют в том числе террористическую и экстремистскую направленность.
Суразмоўца таксама звернул увагу, что поводле звестак белорусского КДБ для незаконной миграции у Европу были подрыхтаваны еще 137 афганцев. Был супрацовник КДБ Валерий Костка перкананы, что зараз официальная Беларусь активизуя свои погрозы послабить контроль на межи за уразвязом. Гэтаму попередничали отповедные заявы Александра Лукашенки. Подполковник КДБ у запасе пераконывая.
Все, что отбывается, это пэўная дипломатичная гульня, я думаю. С одного боку, как отримать такую мощную границу, треба гроши, а грошей, видать, не так шмат. И давайте, допомагайте и будем тримать границу. Это первое. А по-другому, ну, фактично, это некая легкая такая погроза, что раз вы так себе поводите, то все эти хлопцы, которые тут в Азии сидят, поплывут в Европу.
Мяркуе былы супрацоўнік КДБ Валеры Костка. А мы звернуліся па каментар на конт апошніх заяваў прадстаўнікоў беларускай памежнай службы да прэсавага прадстаўніка падляскага аддзелу памежнай варты ў Беластоку падпалкоўніка Ганны Вуйцік.
Жодна з панцаў штагульныя такі, ктура...
Ніводная з дзяржаваў, якія суседнічаюць, але належаць да розных палітычных сістэмаў, не ўскладае надзей на ахову мяжы выключна на суседзяў. Мы, рыхтуючыся шмат гадоў да ўступлення ў еўразвяз, а потым у шэнгенскую зону, ды усведамляючы, што наша мяжа будзе адначасова і мяжой НАТА, з самага пачатку сыходзілі з таго, што будзем ахоўваць гэтую мяжу самастойна. Гэта значыць, што нейкія змены з беларускага боку не выклікаюць зменаў у сістэме аховы мяжы з нашага боку і не спалохаюць нас. Пакідаючы ў баку палітычны кантэкст гэтых зменаў і справы, якія датычаць вышэйшага ўзроўню, чым наш Падляскі, я хачу сказаць, што мы выконваем сваю службу гэтак жа сама, як і раней. Мы вельмі добра падрыхтаваныя да аховы нашай часткі мяжы. На адзін наш памежны пункт у сярэднім прыпадае 20-25 кіламетраў мяжы, і ўсе гэтыя пункты укамплектаваныя персоналам на 80% і больш. Так што я не буду казаць, што нам цяпер патрэбныя нейкія змены.
Гаварыла падпалкоўнік Ганна Вуйцік з польскай памежнай службы. А жыхароў памежных тэрыторый на Гарадзеншчыне больш хвалюе іншае пытанне. Калі Лукашэнка дазволіць бязвізавы рух жыхарам 50-кіламетровай памежнай зоны?
Жыхароў памежных тэрыторый на Гарадзеншчыне не палохае аслабленне памежнага кантролю з краінамі еўразвязу. Іх больш хвалюе іншае пытанне. Калі Лукашэнка дазволіць бязвізавы рух жыхарам 50-кіламетровай памежнай зоны? Спадар Станіслаў, жыхар вёскі Галынка Гарадзенскага раёну, якая знаходзіцца ў памежнай зоне на мяжы з Польшай, кажа, што памежны рэжым цяпер не такі ўжо і строгі, не так як за савецкім часам. Тады, маўляў, нават аўтобусны білет у памежную зону на Гарадзенскім аўтавакзале не прадавалі без адпаведнай прапіскі у пашпарте. Паводле яго, памежнікаў цяпер мясцовыя жыхары бачаць рэдка.
Памежнікі тут праз вёску ездзяць. І бывае, што прыходзяць да мясцовых жыхароў і гавораць, што от калі вы будзеце бачыць там нейкіх чужых людзей, што тут, значыць, ходзяць, ці што пытаюць, даюць тэлефоны, нумары, і званіце вот там на заставу, там вот такому-то, такому-то, такому-то.
Спадар Станіслаў кажа, што ніякі наплыў невядомых мігрантаў на мяжу ні яго, ні адна вяскоўцаў не турбуе. Найбольш людзей цікавіць, калі Лукашэнка адкрые бязвізавы памежны рух для тых, хто жыве ў 50-кіламетровай зоне. У Польшы у кожнага з яго слоў ёсць радня, а бачацца людзі раз на некалькі гадоў. Жыхар вёскі Парэча спадар Яч жыве побач з літоўскай мяжой і таксама не баіцца, што з аслабленнем памежнага рэжыму да іх павялічыцца наплыў мігрантаў. Ён сцвярджае, што людзі з нецярпеннем чакаюць, калі змогуць бязвізава наведваць суседнія Друзгенікі і Вільню. А што да ўезду ў памежную зону, то спадар кажа:
"Не, ён ужо даўным-даўно такі не строгі, яны ездзяць, ён такі аператыўны, а ездзяць туды-сюды, нема жорсткого такого контроля. Тих, кого ведають, уже того не застанавливають, але в уголі потрібно или допуск в зону, или, як у мене, пашпорт, де прописка. Єш, платиш хіба там 7-7500 у любу збіркасу, показуєш паспорт і оплачуєш в'їзд в погранзону".
Старшиня Парецька сельсовету спадар Миколай каже, що були випадки, коли на межі з Литвою затримували нелегальних мігрантів. Йому до конца не віриться, що можна ще ніяким чином ослабляти поміжний контроль.
Ну, як послабиться? Если у нас, во-первых, граница, вы знаете, если твоя, какая у нас граница, это не с Польшей, что там крыша проволока, все такое полностью. А это такая полоса вырубленная, и что, вообще мы послабим, уже так и бы нас слабить, он знает, что вообще пустить дорогу как будто нет. Пограничная зона на всех больших дорогах, где пограничники стоят и будут стоять.
Больше информации про ситуацию в помежной зоне на нашем сайте свобода.орг. Нагадаю, што Нобелеўскі камітэт у Осла зарэгістраваў Алеся Бяляцкага афіцыйным кандыдатам на Нобелеўскую прэмію міру. Яшчэ паўтара года зняволення пагражае былому палітвязню Васілю Парфянкову. Яго вінавацяць у парушэнні ўмоў прафілактычнага нагляду.